Konstantin. Og i Arnon 313 bannaði Konstantin keisari allari ætsøkn og imótutum kristnum. Han skipaði trúarfrælsi í rómversku ríkinum og vísti at han sjálfur tók kristendómin fram annan átrúna, tí han lat börn sinni alla upp í kristnu lærinni. Han hei vón at kristendómurin svo vi skuldi gerast átrúnavur tjá öllum borgarum í rómversku ríkinum. Men ofta var klantur mittlen til kristnu om hver ratta tryggven vær, og hetta harmaði Konstantin keisara. Han kallaði tui í Arnon 325 allar biskupar í rúginum saman til en kyrkjufund í Nikea í Lutla Asia. Fundurinn samtist eina félags trúarjóttan. Men hóa semja fekst í hésum máli var ofta ósemja trúarspurningar. Konstantin keisari gjörði sjálfur kristin og lät sig döypa stutt Arn han døyi.